Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is.
Asante kwa Tabernacle Choir kwa muziki mzuri. Mojawapo kati ya kumbukumbu zangu za awali kabisa ni za mikutano ya sacrament inayofanyika nyumbani kwetu kule Warrnambool, Australia. Kati ya watu 10 na 15 waliohudhuria tawi letu, baba yangu na mmoja kati ya watatu wenye ukuhani kawaida walipata nafasi ya kubariki sacrament. Nakumbuka hisia nilizokuwa nazo wakati aliposoma kwa unyenyekevu na kwa umakini maneno ya sala ya sacrament. Mara nyingi sauti yake ilitetemeka ilipohisi roho. Mara nyingine ilinibidi apumzike kwa muda ili kudhibiti hisia zake. Nikiwa mtoto mwenye umri wa miaka 5, sikuelewa maana kamili ya kile kilichosemwa na kilichotendeka. Hata hivyo, nilijua jambo maalumu lilikuwa likitendeka. Niliweza kuhisi ushawishi mtulivu wa Roho Mtakatifu wakati baba yangu akitafakari upendo wa Mwokozi wetu. Mwokozi alifundisha, daima mtafanya hivi kwa wale wanaotubu na kubatizwa katika jina langu, na mtafanya hivi kwa ukumbusho wa damu yangu ambayo ilimwagwa kwa ajili yenu, ili mshuhudie kwa baba kwamba daima mnanikumbuka. Na ikiwa mnanikumbuka daima, roho yangu itakuwa nanyi. Ninawaalikeni ninyi nyote mzingatie njia 5 ambazo zinaweza kuboresha matokeo na uwezo wetu wa kushiriki kila siku katika agizo takatifu la sacrament. Agizo ambalo linaweza kutusaidia kuwa watakatifu. Ya kwanza, jiandaeni mapema. Tunaweza kuanza maandalizi ya sacrament mapema kabla ya mkutano wa sacrament kuanza. Jumamosi yaweza kuwa wakati mwafaka wa kutafakari kuhusu maendeleo yetu ya kiroho na maandalizi. Mauti ni hatua muhimu katika safari yetu ya kuwa kama baba wa mbinguni. Kwa vyovyote inajumuisha majaribu na changamoto ambazo zinatoa nafasi kwetu sisi kubadilika na kukua. Mfalme Benjamin alifundisha kwamba mwanadamu wa kawaida ni adui kwa Mungu na atakuwa milele na milele isipokuwa akubali ushawishi wa Roho Mtakatifu. Na kumvua mtu wa kawaida na kuwa mtakatifu kupitia upatanisho wa Kristo aliye Bwana. Kushiriki katika agizo la sacrament kunatoa nafasi ya kusalimisha kikamilifu mioyo yetu na nafsi zetu kwa Mungu. Katika maandalizi yetu, mioyo yetu upondeka wakati tunapotoa shukrani kwa upatanisho wa Kristo, kutubu makosa yetu na upungufu na kuuliza msaada kutoka kwa Baba katika safari yetu tunapoendelea ya kuwa kama alivyo yeye. Kisha tunaweza kutegemea nafasi ambayo sacrament inatupa kukumbuka dhabihu yake na kufanya upya sharti letu kwa maagano yote ambayo tumefanya. La pili, pima mapema, fika mapema. Wakati wetu wa sacrament unaweza kuimarishwa wakati tunapowasili mapema kabla ya mkutano na kutafakari muziki unaotangulia unapochezwa. Rais Boy K. Parker alifundisha, muziki unaotangulia unapochezwa kwa staha ni chakula cha roho. Unaalika msukumo. Huu sio wakati, Rais Nelson alisema, wa mazungumzo au kupeana ujumbe, lakini ni wakati wa kutafakari kwa maombi huku viongozi na waumini wakijiandaa kiroho kwa sacrament. Tatu, imba na ujifunze kutoka kwa maneno ya wimbo wa sacrament. Wimbo wa sacrament ni sehemu muhimu hasa ya wakati wetu wa sacrament. Muziki huinua mawazo yetu na hisia. Wimbo wa sacrament una ushawishi mkubwa zaidi wakati tunapozingatia kwa makini maneno na mafundisho yenye nguvu yanayofundishwa. Tunajifunza mengi kutoka kwa maneno, kama alijeruhiwa, kuvunjwa kwa ajili yetu. Na tukumbuke na kuwa na hakika kuwa mioyo yetu na mikono ni misafi. Na pale haki, upendo na rehema hukutana kwa uwiano wa kiungu. Wakati tunapoimba wimbo wa injili katika kujiandaa kupokea sacrament, maneno haya yanaweza kuwa sehemu ya sharti letu la agizo. Zingatia kwa mfano, we love thee Lord, our hearts are full. Tutatembea njia yako. 4. Shiriki kiroho katika sala za sacrament. Badala ya kupuuza maneno ya kawaida ya sala za sacrament, tunaweza kujifunza mengi na kuhisi zaidi tunaposhiriki kiroho kwa kuzingatia ahadi na baraka zinazohusishwa zikijumuishwa katika sala hizi. Mkate na maji hubarikiwa na kutakaswa kwa ajili ya nafsi zetu. Inatukumbusha kuhusu dhabihu ya Mwokozi na kwamba yeye anaweza kutusaidia kuwa watakatifu. Sala zinaeleza kwamba tunakula mkate kwa ukumbusho wa mwili wa Mwana, ambao aliutoa kama fidia kuwawezesha wote kufufuka. Na tunakunywa maji kwa ukumbusho wa damu ya Mwana, ambayo ilimwaga bure ili tuweze kukombolewa kwa sharti la toba. Sala zinawasilisha maagizo kwa kishazi kwamba wako radhi. Kishazi hiki rahisi kina uwezo mkubwa sana kwetu sisi. Tuko radhi kuhudumu na kuchangia. Tuko radhi kubadilika. Tuko radhi kushughulikia udhaifu wetu. Tuko radhi kunyosha mkono wa usaidizi na kuwabariki wengine. Tuko radhi kumwamini Mwokozi. Wakati ahadi zinapotajwa na tunaposhiriki, tunathibitisha katika mioyo yetu kwamba tuko radhi kuchukua juu yetu jina la Kristo, kujitahidi kushika amri zake zote, kukumbuka daima. Sala inahitimisha na mwaliko mtukufu na ahadi, ili daima roho wake apate kuwa pamoja nao. Paulo aliandika, tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu na upole kiasi. Baraka nzuri na zawadi zinapatikana ikiwa tunashika maagizo yetu. Tano, tafakari na ukumbuke wakati sakramenti inapopitishwa. Nyakati tulivu wakati wenye ukuhani wanapopitisha sakramenti zinaweza kuwa takatifu kwetu. Huku mkate unapopitishwa, tunaweza kutafakari kwamba katika tendo la hali ya juu zaidi la upendo wa Mwokozi, atajichukulia kifo ili afungue kamba za kifo ambazo zinafunga watu wake. Tunaweza kukumbuka baraka tukufu ya ufunuo ambao itakuwa kwa wote. Wote wafungwa na huru, waume na wake, wote wahovu na wenye haki, na hakuna hata unywele wa kichwa vyao utakaopotea. Maji yanapopitishwa, twaweza kukumbuka ombi la Mwokozi. Tazama, mimi Mungu nimeteseka mambo haya kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kama watatubu. Mateso ambayo yaliyosababisha mimi mwenyewe hata Mungu mkuu kuliko yote kutetemeka kwa sababu ya maumivu na kutoka damu kwenye kila kinyweleo na kuteseka mwili na roho na kutamani nisinywe kikombe kichungu na kusita. Tunakumbuka kwamba atajichukulia unyonge wetu ili moyo wake ujae rehema kulingana na mwili, ili ajue kulingana na mwili jinsi ya kuwasaidia watu wake kulingana na unyonge wetu. Tunapozingatia uzoefu wetu wa sakrament, twaweza kujiuliza, ni kipi ninachoweza kufanya wiki hii ili niweze kujiandaa vyema kwa sakrament? Ninaweza kuchangia zaidi kwa staa na ufunuo ambao huambatana na mwanzo wa mkutano wa sakrament. Ni fundisho gani lilifunzwa katika wimbo wa sakrament? Nilihisi nini na kuhisi nini nilipokuwa nikisikiliza sala za sakrament? Nilifikiria kuhusu nini wakati sakrament ilipokuwa ikipitishwa? Mzee David A. Bednar alifundisha, ibada ya sakrament ni mwaliko mtakatifu na wanaorudiwa kwa ajili ya kutubu kwa dhati na kufanywa upya kiroho. Tendo la kushiriki sakrament peke yake tu haliondoi dhambi. Lakini tunapojiandaa kwa bidii na kuchangia katika ibada hii takatifu kwa moyo uliovunjika na roho iliyopondeka, basi ahadi ni kwamba tunaweza daima kuwa pamoja na roho wa Bwana. Na kwa nguvu za kutakasa za Roho Mtakatifu kama mwenzi wetu wa kila wakati, twaweza daima kudumisha msamaha wa dhambi zetu. Ninashuhudia kuhusu baraka chungu nzima zinazoweza kupata tunapozidi kujiandaa na kuchangia kiroho katika ibada ya sakramenti. Zaidi ninashuhudia kwamba baraka hizi zinapatikana kwetu sisi kwa sababu ya upendo wa Baba yetu wa mbinguni na dhabihu isiyo na kikomo ya upatanisho wa mwanawake mpwenda Yesu Kristo. Katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.